Abbaan alangaa mana murtii waliigalaa mormii itti dabalaa abukaatoliin Dr. Mararaa Guddinaa dhiyeessan tumsa sirna seeraa yakkaa kan hordofe miti jechuudhaan mormee jira. Kanaaf manni murtii akka fudhatama dhabsiisu kan iyyate abbaan alangaa kun ragaan ani himatamaa irratti dhiyeeffadhes kasirnaati jechuudhaan falme. Manni murtii kanarratti murtii kennuudhaaf beellama kabiraa kennee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Beellama kana duraatiin abukaatoliin Dr. Mararaa Guddinaa kan dhiyeessan mormii himannaa abbaan alangaa federaalaa cimsee balaaleffate. Abbaan alangaa mana murtiif barreeffamaan deebii kenneen abukaatoliin himatamaa maamila isaanii irratti himannaa dhiyaateef mormeennaa dhiyeessan yeroo sadaffaadha jedha. Kun immoo akkatuma seera sirna yakkaatti sirrii waan hin ta'iniif manni murtichaa mormii sana nuuf haa hambisuu jechuudhaan abbaan alangaa gaafatee jira. Abbaan alangaatti dabaluudhaan manni murtichaa kanas hin simatu yoo ta'e qabxii ittiin falmu kabiroo kan qabu ta'uu ibsuudhaan himannaa inni dhiyeesse yaalii hookkaraaf waliigaluu ta'uusaa yaadachiiseera. Kanaaf jecha waliigalteen hookkaraa akka seera yakka sanarra taa'ee jirutti kan wal fakkaatu waan ta'eef jecha himatamtoonni tokkoffaa, lammaffaaf sadaffaan jechuun Dr. Mararaa Guddinaa, Piroofeesar Biraanuu Naggaaf Obbo Jawaar Mohaammed, Isaatiif OMN jechuun himatamtoota arfaffaaf shanaffaa waliin hariiroof tokkummaa isaan qaban ragaa agarsiisu kan dhiyeesse aangoo seeraan kan kenneef tajaajila biyyoolessaa ragaaf nageenyaa ta'uu mirkaneesse ragaa fudhatama qabu jedhee jira. Abukaatoliin Dr. Mararaa dhaddacha duraanii irratti kan dhiyeessan himannaan sun akka seera farra shoror keessummaatti kan hin dhiyaanne waan ta'eef galmee abbaa alangaarra taa'ee akka jirutti ragaan argaman lamaan yakka shoror keessumaan shakkamanii namoota qabamaniif waan ta'eef mul'inatti waan argamuufis ragaaleen sun maamila isaanii irratti akka hin dhiyaanne ajaja akka kennuuf mana murtichaa gaafatanii turan. Manni murtichaas dhimma sana irratti murtii kennuuf waxabajjii 30/2009 beellama kenneera. Abbaan alangaa beellama dhaddachaa kana duraa irratti manni murtii akka ajajetti himatamtoota arfaffaaf shanaffaa jechuunis Isaatiif OMN gamalaaleen himannaa sana fooyyessee dhiyeessuusaa har'a mana murtichaa beeksiseera. Baatilee hanga tokko dura abbaan alangaa durataa Koongirasii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa, Piroofeesar Biraanuu Naggaaf Obbo Jawaar Mohaammed Isaatiif OMN irratti himannaa dhiyeessee jira. Kan Dr. Mararaatiin ala dhimmi kanneen biroo bakka isaan hin jiraannetti kan ilaalamu ta'uun ni yaadatama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.